Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih yergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, musofir qahramonlarimiz haqidagi hikoyani davomini e'tiboringizga havola etaman. Esingizda bo'lsa, ular Quddus shahriga yetib kelib, u yerda ancha kurashishlarga duch kelishgan. Xitoy Isoning nomini Xitoyga olib borishing haqida senga Xudo aytdimi? Deb so'rab qoldi Narsiq. Ha, deb javob berdi Ilhom. Musofirchiligimizning birinchi kunidayoq men Xitoyga yo'l olgan musofirlarni uchratgan edim. Ular bilan birinchi marotaba gaplashganimda ular bilan ketishni xohlagan edim. Lekin bilaman, o'sha payt bu noto'g'ri fikr edi. Chunki mening maqsadim muqaddas shaharga, ya'ni Quddusga borish edi. Va shu yo'sin yo'limni o'zgartirishim noto'g'ri bo'lgan bo'lar edi. Bir necha kun oldin ibodat paytida bu fikr yana qaytib keldi. Men umuman boshqa narsa haqida o'ylayotgan edim. Birdaniga o'zimni oldimdagi ko'm-ko'k va tiniq osmonni ko'rdim. Men ilgari uchratgan musofirlar bilan birga ekanimni his etdim. Men o'zimni xuddi Xitoyda ekanimni his etdim. Shunda Xudo menga bu fikr bilan murojaat qilganida men ikkilanmay, "Ha Rabbim" deb unga javob berdim. Xitoyga borish haqidagi fikr Narsiq birodar uchun g'ayrioddiy fikrdek tuyulgan edi. Bu gapni eshitib Narsiqning yuragi ezilgan edi. Chunki Narsiq ularning do'stligi buzilmasligini istagan edi. Saba akasini yo'qotganidan keyin Ilhom unga akadek qadrdon bo'lib qolgani aniq. Narsiq Ilhom bilan birga o'tkazgan shuncha vaqt davomida doim Ilhomning yordamiga, ayniqsa noto'g'ri yo'lga kirib ketmaslikdan himoya qilib kelganini payqadi. Ilhom Xitoyga ketadigan bo'lsa, endi unga kim yordam beradi? Men sen bilan birga boraman dedi Narsiq. Narsiqning yuragi Xitoyga borishga tayyor emasligini Ilhom sezar edi. Lekin bu haqda unga hech narsa demadi. Shu paytga kelib, yangi ahd kitobini yunon tilida o'qish Ilhomning qo'lidan kelar edi. Bu ish boshqalarga qaraganda Ilhomga osonroq berilganini u payqadi. Forslik musofirlarning jamoatida bo'lganida u yangi ahdning nusxasini topib olib, tinglamoqchi bo'lganlarga baland ovoz bilan o'qib berar edi. Ba'zi tinglovchilarga esa u kalomning oyatlarini fors tiliga ham tarjima qilib berar edi. Ilhom kalomni o'qib, u yerdagi luqo xushxabarni va havoriylar faoliyatidan oyatlarni o'qir edi. Azizlar, hikoyani shu joyda to'xtatishga majburman. Aziz qahramonlarimizning musofirchiligi davom etadi. Bizning Xudo yo'lidagi musofirchiligimiz ularnikiga o'xshab davom etishi kerak. Azizlar, bordi-yu bizga savol istaklaringiz bo'lsa, Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki 3w.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Hikoyaning elektron shaklini ham o'sha yerdan topsangiz bo'ladi. Xudoim musofirchilik hayotingizni marhamatlab, muqaddas ruhi bilan quvvatlantirsin. Xayr, omon bo'ling.